Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v sedmi oddaji Evropska unija v živo, ki jo na Radio Ognjišče pripravljamo v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje, predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in informacijsko pisarno Evropskega parlamenta. Tokrat bomo govorili o podnebnih spremembah, ob koncu pa boste lahko prisluhnili tudi novicam iz Evropske unije.
Ali veste?
Ali veste? Verjetno veste, da je glavni vzrok za segrevanje ozračja povečanje emisij CO2 v zraku, skupaj s povečanjem vsebnosti drugih toplogrednih plinov, ki povzročajo povečan učinek tople grede. Ampak ali veste tudi, da Slovenec v povprečju prispeva okoli 10 ton emisij CO2 letno, medtem ko znanstveniki ocenjujejo, da bi morala biti ta vrednost okoli 2 toni, če bi hoteli zagotoviti stabilno ravnovesje podnebja. Ali veste, da bi že zmenjavo 5 navadnih žarnic v stanovanju z varčnimi žarnicami letno zmanjšali emisije ogljikovega dioksida za približno 250 kg? Ali veste, da če bi hitrost vožnje zmanjšali 110 km na uro na 90 km na uro, bi zmanjšali izpuste za 20%? Ali veste, da eno drevo v svojem življenju veže 1 tono ogljikovega dioksida? Ali veste, da hladilnik z nalepko A+, zmanjša emisijo CO2 za približno 210 kg letno, saj takšen hladilnik porabi 4-krat manj energije kot navaden aparat? Ali veste, da bi že samo znižanjem temperature v stanovanju za 1 stopinjo Celzija letno zmanjšali do 30 kg emisij? Ali veste, da je predvidena življenjska doba CO2 v atmosferi od 50 do 200 let? Zato se bodo današnja dejanja na podnebju poznala še zelo dolgo. Ali veste, da znanstveniki zbrani pod okriljem medvladnega odbora za podnebne spremembe do leta 2100 predvidevajo dvig temperature zemeljskega površja za 1,4 do 5,8 stopinj Celzija?
Anketa.
In sedaj prisluhnimo, kaj so o podnebnih spremembah za televizijo Evropskega parlamenta povedali nekateri naključno izbrani. Naprimer, avtomobili, manj bi morali onesnaževati okolje, zelena energija, vsaj razumete, v to naj se poglobijo, naj poskrbijo, da bo jedrska energija preteklost, zelena energija je nujna. Problemi zaradi spreminjanja podnebja so prisotni že od 60. let 20. stoletja. Zdaj ljudje le razumejo, da morajo sprejeti odločitve in da moramo misliti na to. Bojim pa se, da smo se začeli tega zavedati malo pozno. To je velik problem, ki vpliva tako na rast cen kot na globalno segrevanje. Zavedati se moramo, da je potrebno okolje spoštovati. Uporabljati moramo javna prevozna sredstva in kolesa, saj vendar živimo tukaj. Tega bi se morali bolj zavedati. Lahko bi se dogovorili za koliko naj vsaka država zmanjša emisije CO2, lahko bi se dogovorili za čistejše avtomobile, lahko bi se dogovorili, kako bolje uporabljati energijo, več bi morali vlagati v raziskave in razvoj, da bi v Evropski uniji bolj varčevali z energijo. V moji državi smo žal posekali veliko gozda. Ne vem, kaj bi morali storiti, poostriti nadzor, zakone, ampak najprej bi morali ta problem bolje razumeti, kaj pomeni osveščati ljudi.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo. Z nami modrujejo. Po 11 mesecih zakonodajnega postopka so evropski poslanci decembra podprli tako imenovani energetsko-podnebni sveženj 6 zakonodajnih aktov. Unija naj bi tako do leta 2020 zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 20%, izboljšala energetsko učinkovitost prav tako za 1/5 in povečala delež obnovljivih virov za enako vrednost, torej prav tako za 20%. Predstavniki sveta, komisije in parlamenta so dogovor o kompromisnih besedilih 3 direktiv, 2 uredb in odločbe dosegli 13. decembra, dan po vrhu voditeljev držav članic Evropske unije. Poslanci so na glasovanju vse kompromisne predloge podprli z veliko večino. V parlamentu je bila tako sprejeta tudi direktiva o tretji fazi trgovanja z izpusti toplogrednih plinov. Sistem trgovanja z izpusti je ključno orodje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Uniji. Izpusti, ki jih proizvaja industrija, naj bi se v obdobju od 2013 do 2020 glede na leto 2005 zmanjšali za 21%. ETS postavlja zgornjo skupno mejo izpustov, znotraj te količine pa lahko onesnaževalci trgujejo s svojimi dovolilnicami. Število dovolilnic se bo postopno zmanjševalo in do leta 2020 doseglo zastavljeni cilj. V sistem ETS je vključenih več kot 10.000 industrijskih in energetskih obratov po vsej Evropi, ki skupaj prispevajo polovico izpustov CO2 in 40% izpustov drugih toplogrednih plinov. V prvi in drugi fazi trgovanja je bila velika večina dovolilnic brezplačnih, z letom 2013 pa bo obveljalo načelo o licitiranju dovolilnic. V energetskem sektorju bodo do leta 2020 možne prehodne izjeme, prav tako bo prehod postopen za industrijo. Leta 2013 naj bi industriji izdali 80% brezplačnih dovolilnic, do leta 2020 bo delež brezplačnih dovolilnic znižan na 30%. Z letom 2027 pa naj bi bile dokončno ukinjene in bodo morali onesnaževalci vse dovolilnice kupiti na dražbah. Poslanke in poslanci so decembra v Strasburu sprejeli tudi odločbo o prizadevanjih držav članic za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Klimatske naprave, promet, manjši industrijski obrati ter sektor storitev in kmetijstvo proizvedejo kar 60% evropskih izpustov toplogrednih plinov, niso pa zajeti v schemi trgovanja z izpusti ETS. Države naj bi te izpuste do leta 2020 zmanjšale za najmanj desetino. In kaj vsebuje direktiva o zajemanju in geološkem shranjevanju CO2? Industrijski obrati in termoelektrarne bodo lahko v prihodnosti uporabljale tehnologijo za zajemanje in varno shranjevanje CO2 v podzemnih geoloških plasteh. Za financiranje poskusnih projektov naj bi bilo iz ETS namenjenih 300 milijonov dovolilnic.
EU v živo. Oddaja Radia Ognjišče Urada Vlade za komuniciranje, predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o evropskih temah.
Med pomembne dosežke članic Unije lahko štejemo tudi dogovor o direktivi o obnovljivih virih energije. Nova zakonodaja bo državam članica določila ciljne vrednosti deležev obnovljivih virov energije, bodi si pri proizvajanju električne energije, kakor tudi pri ogrevanju zgradb ali v prometu. Leta 2005 je v Evropi delež električne energije iz obnovljivih virov, kot so voda, veter, sonce, biomasa in geotermalni viri znašal le 7%. Do leta 2020 naj bi dosegal vsaj 20%. V Sloveniji je delež že leta 2005 znašal 16%, cilj za leto 2020 pa je 25%. Minister za okolje in prostor Karl Erjavec.
Obnovljivi viri energije v Sloveniji se zlasti nanašajo na rabo vodne energije, to se pravi hidroelektrarne, potem sončna energija preko sončnih celic in pa seveda imamo zelo dobre možnosti tudi kar se tiče izrabe lesa, to se pravi lesno biomaso, tako da Slovenija bi lahko ta zahteven cilj, ki ga postavlja podnebni energetski zakonodajni sveženj, lahko dosegla. To se pravi 25% obnovljivih virov energije do leta 2020.
Direktiva predvideva, da naj bi do leta 2020 delež goriv iz obnovljivih virov vseh prevoznih sredstvih znašal vsaj 10%. Od tega naj bi druga generacija biogoriv, elektrika ali vodik predstavljali vsaj 40%. Za primerjavo, leta 2005 je bilo biogoriv v Evropi le za 1%. Pridelava biogoriv bi morala biti trajnostno naravnana, njihova proizvodnja bo morala v primerjavi s fosilnimi gorivi ustvariti za 30% manj toplogrednih plinov. Po letu 2017 pa bodo morale že delujoče naprave za proizvodnjo energije iz biogoriv ustvariti za polovico manj toplogrednih plinov, nove naprave pa 60% manj kot naprave na fosilno gorivo. Države članice bodo lahko sodelovale pri doseganju zastavljenih ciljev znižanja izpustov bodisi skupnimi energetskimi projekti ali z medsebojnim prenosom energije iz obnovljivih virov. Komisija bo izvajanje in učinkovitost direktive prvič ocenila leta 2014. Obnovljive vire energije močno podpirajo tudi v Greenpeaceu. Jörg Risem, direktor Greenpeacea v Evropi, je za razpravo na Evropski parlamentarni televiziji dejal. Dejstva, da imamo na primer v Avstriji mesta, ki so v celoti prešla na obnovljivo energijo, območja, ki proizvajajo sedaj energijo, pa so bila prej zaostala. Te vasi sedaj proizvajajo svojo energijo in jo izvažajo v omrežje. Potrebujemo predpise, ki bodo omogočili mestom, vasem in včasih tudi posameznim družinam, da bodo energijsko samozadostne. To je mogoče s kombinacijami tehnologij za obnovljive vire. Študija Greenpeacea kaže tudi na to, da bi se s povezovanjem obratov za energijo vetra v Severnem morju in prihodnost energije vetra ni na kopnem, temveč na morju. Če bi te obrate povezali, bi rešili problem nestalnosti vetra. Če na nekem območju Severnega morja veter niha in ga je premalo za stalno oskrbo z energijo, bi s povezovanjem obratov oskrbo uravnovesili. O tem imamo študije in posledejstva. Evropska unija bo morala po besedah Alena Perorija, generalnega direktorja Evropskega sveta za kemijsko industrijo, še naprej uporabljati različne vire energije in da je rešitev v razporejanju vseh virov energije v kombinaciji, ki bo podpirala rast. Strategija rasti in zaposlovanja sta še vedno tu prav tako cilj sonaravnega razvoja. Je dejal Perori, ki še dodaja, da čaka Unijo po sprejemu podnebno-energetskega svežnja pomembna preizkušnja, saj se bodo vsi, ki se s tem problemom soočajo, zbrali decembra na mednarodnem pogajanju v Kopenhagnu. Generalni direktor Evropskega sveta za kemijsko industrijo je za razpravo na televiziji Evropskega parlamenta še povedal. Evropska unija namreč mora ponuditi prepričljiv predlog, kako te cilje doseči in zmanjšati emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov na učinkovit in stroškovno uspešen način, da bomo pritegnili k sodelovanju tudi druga območja. Če zgolj predlagamo sistem, ki bo vsakogar kaznoval, tak je denimo predlog, ki je na pogajalski mizi zdaj, ni mogoče upati, da ga bodo Američani ali Kitajci sprejeli. Pričakujemo privlačen predlog, ne birokratskega, temveč stroškovno privlačnega, ki bo ponujal večjo učinkovitost. Če je naš cilj učinkovitost, je možno prilagajanje dopuščanje, da nekatera območja ne bodo imela enako visoko zastavljenih ciljev.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Imate vprašanje o Evropski uniji? Ne veste, komu bi se napotili po pomoč? Mi imamo rešitev za vas. Pokličite Eurofon 080 2002 ali informacijsko mrežo Europa Direct 00 800 678 9111 in odgovorili bodo na vaše vprašanja.
Unija je sprejela tudi uredbo o avtomobilskih izpustih CO2. Z uredbo bodo določene mejne vrednosti za vsa nova vozila proizvedena v Uniji. Avtomobili sicer prispevajo 12% vseh izpustov CO2 v Evropi. Z letom 2012 bo morala poprečna količina izpustov na avtomobil znašati 120 gramov CO2 na kilometer. Trenutno povprečje je 160 gramov CO2 na kilometer. Od tega naj bi se 130 gramov doseglo z boljšimi tehnologijami izgorevanja v avtomobilskih motorjih. Še dodatnih 10 gramov pa s tehničnimi izboljšavami vozil, kot so boljše pneumatike in biogoriva. Do leta 2020 naj bi se dovoljena povprečna količina izpustov na avtomobil znižala na 95 gramov CO2 na kilometer. Z letom 2019 bo kazen za vsak presežni gram 95 evrov. Proizvajalcem pa bodo lahko priznali tudi do 7 gramov znižanja poprečnih mejnih vrednosti za spodbudo ob uvedbi drugih energetsko-varčnih inovacij, kot so na primer luči. Ob tem je priznana klimatologinja dr. Lučka Kajfež-Bogataj povedala.
ta energijsko-podnebni paket je dejansko znova pokazal, kako zapletena so pogajanja, ko gre za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in kako so države tudi v Evropi med seboj gospodarsko prepletene, kako se prepletajo interesi kapitala in seveda označevati ga za zgodovinski dogodek je veliko pretiravanje. Ne? Meni osebno se zdi, da je morda jaz bi ga kar po svoje imenovala ene vrste neuspeh, ker tisto, kar je bilo nekako pričakovano, da bo jo emisijski kuponi dejansko ne več brezplačni, ampak jih bojo morale čim prej glavne onesneževalke kupovati in s tem seveda zmanjšati na nek način zaradi svoje gospodarske učinkovitosti. Emisije toplogrednih plinov, seveda to se ni zgodilo, še vedno bojo kuponi večinoma za glavne onesneževalce brezplačni, seveda pod nekimi obljubami, da bojo uporabljali najboljšo tehnologijo dosegljivo ta hip, to je seveda nekaj, kar je zelo neoprijemljivo. Seveda moti me tudi to, da države, ki so na novo pristopile Evropsko unijo, pravzaprav lahko celo povečajo svoje emisije. To je po svoje razumljivo z gospodarskega vidika, po drugi strani je pa izjemno negativno sporočilo. Ne, ves čas strokovnjaki upozarjamo zmanjševanje, nenadoma ki Brusel dovoli povečanje. Ne, ljudje seveda lahko to razumejo kot popolnoma napačen signal. Seveda med temi, ki lahko svoje emisije povečajo, smo tudi mi. In spet se je zgodilo tudi to, kar je stališče seveda gospodarske krize razumljivo, da smo želeli čim bolj zaščititi svoj gospodarski razvoj, vendar že ponovno ne, bomo uveljavljali ponore ogljikovega dioksida v naših gozdovih, in sistem kupovali nekakšne odpustke in pa seveda tudi zaradi našega tranzitnega, povečevanja tranzitnega prometa, ne, tudi to smo si pravzaprav izpogajali. Že danes se dušimo v tovornjakih, že danes je promet rak rana slovenskega okolja, ampak očitno se bo ta trend samo še nadaljeval. Tako da ta preplet interesov se je zdaj jasno pokazal.
Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj je prepričana, da bi bilo potrebno na tem področju narediti še več. Med dolgo živahno razpravo so govorci v parlamentu poudarili pomen svežnja. To je verjetno ena pomembnejših zakonodaj v tem parlamentarnem mandatu, je dejal podpredsednik parlamenta Španec Alejo Vidal Quadras. Za francoskega poslanca Claude Turmeja iz skupine zelenih pa je to prava zelena energetska revolucija. Čeprav je poudaril, da potrebujemo ambicioznejše cilje za emisije CO2 in obnovljive energetske vire. You'll be here to serve your call when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Somewhere we'll soon make a change. We are all a part of God's great family, and the truth, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better. Your heart, so you know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand. We're saving all our lives. It's true, we'll make a better day.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Evropska unija na kratko.
Evropska komisija je napovedala zagon tako imenovanega globalnega načrta 2009, ki predvideva dodatnih 58 milijonov evrov pomoči palestinskemu prebivalstvu. Od tega bo 32 milijonov evrov namenjenih reševanju težkih humanitarnih razmer v Gazi, 20 milijonov evrov pomoči Zahodnemu bregu, 6 milijonov evrov pa palestinskim beguncem v Libanonu. Evropski komisar za razvoj in človekoljubno pomoč Louis Michel je načrt predstavil ob dvodnevnem obisku bližnje vzhodne regije, kjer si je ogledal razdejanje v Gazi ter težke pogoje, v katerih živi 1,5 milijona palestincev. Komisar je obiskal tudi izraelsko mesto Sderot ter se srečal z vodilnimi izraelskimi in palestinskimi uradniki.
Evropski parlament pa je na januarskem zasedanju skoraj da soglasno sprejel resolucijo, s katero je pozval k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, ki naj vključuje tudi prenehanje raketnih napadov Hamasa na Izrael in konec izraelskih vojaških dejavnosti, ki potekajo v Gazi. Parlamentarci so izrazili protest zaradi nevzdržnih humanitarnih razmer na območju in se zavzeli za obnovitev pogajanj, ki naj bi pripeljala do trajnega miru na Bližnjem vzhodu.
Evropska komisija je sprejela niz ukrepov za okrepitev nadzornega okvira za finančne trge Evropske unije, da bi izboljšali sodelovanje na področju nadzora in konvergence med državami članicami ter okrepili finančno stabilnost. Nova pravila bodo trem odborom, ki nadzorujejo trg vrednostnih papirjev, bančni trg in zavarovalniški trg, zagotovila jasnejši okvir delovanja in bolj učinkovite postopke odločanja. Poleg tega komisija predlaga, da bi bili ti odbori, kot tudi ključni organi, ki sodelujejo v postopkih določanja standardov finančnega poročanja in revizije na ravni Evropske unije in mednarodni ravni, upravičeni do finančne podpore iz proračuna Evropske unije, da bi lahko svoje cilje dosegali čim hitreje ter učinkoviteje. O predlogu finančne podpore bosta v naslednjem koraku odločala Svet Evropske unije in Evropski parlament.
Evropska unija je sprejela odločitev o ponovni uvedbi izvoznih nadomestil za nekatere mlečne izdelke, in sicer prvič po juniju 2007. Takšna odločitev je bila sprejeta kot odgovor na resnost položaja, v katerem se je zaradi izrazitega padca proizvodnih cen mleka znašel mlečni trg Evropske unije. Namen izvoznih nadomestil je izvoznikom Evropske unije omogočiti nadaljno prisotnost na svetovnem trgu. Evropska unija bo pri tem v celoti spoštovala omejitve o subvencioniranju izvoza, ki jih nalaga Svetovna trgovinska organizacija, ukrepi pa bodo trajali le toliko časa, dokler bodo to zahtevali pogoji na trgu.
Po le enoletnem delovanju se lahko sklad za spodbujanje naložb v sosedstvu pohvali z dobrimi rezultati, saj je prispeval k mobilizaciji pomembne količine sredstev za financiranje infrastrukturnih projektov v soseščini Evropske unije. 71 milijonov evrov nepovratnih sredstev sklada je v letu 2008 podprlo projekte višine 2,7 milijarde evrov, od katerih je bilo 1,6 milijarde evrov posojil evropskih javnih finančnih institucij, kot sta Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj. Omenjeni sklad je ključni instrument evropske sosedske politike in je leta 2008 podprl 15 projektov v državah, kot so Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Egipt, Maroko in Tunizija.
Nedavno objavljen evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2008 kaže, da je Evropska unija pred finančno krizo znatno izboljšala svoje rezultate na področju inovacij. Razlika v primerjavi z Združenimi državami Amerike in Japonsko se je na področju inovacij zmanjšala, zlasti zaradi velikega napredka v več novih državah članicah, kot so Cipr, Romunija in Bolgarija. V Evropski uniji je bilo zaznati poseben napredek na področju človeških virov in razpoložljivosti finančnih sredstev za inovacije. Toda naložbe podjetij v inovacije so še vedno razmeroma slabe, zlasti v primerjavi z Združenimi državami in Japonsko. Poročilo tudi kaže, da so evropske države razvrščene v štiri skupine glede na različne ravni uspešnosti in da so skoraj vse države izboljšale svoje rezultate, čeprav se stopnja njihovega napredka razlikuje. Slovenija se skupaj s Ciprom, Islandijo, Estonijo, Češko, Norveško, Španijo, Portugalsko, Grčijo in Italijo uvršča med zmerne inovatorje z rezultati na področju inovacij, ki so pod povprečjem Evropske unije. Vodilne evropske države na področju inovacij pa so Švica, Švedska, Finska, Nemčija, Danska in Združeno kraljestvo.
Evropska komisija je decembra 2008 objavila prvo poročilo o izvajanju priporočila sveta iz leta 2003 o presejalnih pregledih za odkrivanje raka. Iz poročila je razvidno, da države članice vsako leto izvedejo manj kot polovico priporočenih pregledov. Kljub napredkom pri preventivnih pregledih poročilo ugotavlja, da 22 držav članic izvaja ali uvaja populacijske programe za presejalne preglede za odkrivanje raka dojke, za rak materničnega vratu izvaja ali uvaja te programe le 15 držav članic, za rak debelega črevesa in danke pa le 12 držav članic. Komisija namerava v letu 2009 ustanoviti Evropsko partnerstvo za boj proti raku, ki je drugi najpogostejši vzrok smrti v Evropski uniji. Pri ženskah je rak dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke odgovoren za 32% smrti povezanih z rakom, pri moških pa rak debelega črevesa in danke za 11% smrti povezanih s to boleznijo. Glede na staranje prebivalstva se bodo te številke verjetno še povečevale, če ne bodo sprejeti ustrezni preventivni ukrepi. Parlament je s 556 glasovi za, 9 proti in 22 vzdržanimi glasovi sprejel resolucijo, s katero poziva, da bi po vsej Evropski uniji ter v državah Zahodnega Balkana 11. julij razglasili za dan spomina na genocid v Srebrenici. Na ta dan leta 1995 so namreč pripadniki vojske bosanskih Srbov pod poveljstvom generala Ratka Mladića zavzeli to mesto na vzhodu Bosne in odpeljali ter v okolici kraja pobili več kot 8000 muslimanskih moških.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Ste kaj preslišali ali zamudili? Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje EU v živo v sredo ob 2. uri zjutraj.
Ali pa prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognisce.si.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste 7. oddajo Evropska unija v živo na Radio Ognišče. V njej smo govorili o podnebnih spremembah. Prihodnjič bomo z vami 10. februarja. Današnjo oddajo sva pripravila in vodila Alen Salihovič in Tanja Dominko. Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo EU v živo.
Oddaja je ena izmed akcij komuniciranja evropskih vsebin, ki jih v sklopu upravljavskega partnerstva pripravljajo Urad vlade za komuniciranje, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.